100 питанняў, 100 адказаў. Сёмага студзеня ў свеце адзначаўся дзень памяці ахвяр халакосту. У яго рамках узгадвалася страшная трагедыя 20-га стагоддзя і мільёны нявінных ахвяраў варварскай і чалавеканенавіснай ідэалогіі нацызму. У мінулую нядзелю 27 студзеня 2013 года Бенедыкт 16 адзначыў, што памяць аб гэтай страшнай трагедыі, якая вельмі моцна ударыла па яўрэйскім народзе, павінна быць пастаянным напамінам усім, каб не дапусціць паўтарэння жахаў мінулага, не прымаць ніякай формы нянавісці і расізму і падтрымліваць імкненне да павагі і годнасці чалавека. Часта можна пачуць меркаванні, што падчас другой сусветнай вайны тагачасны рымскі пантыфік Пій XII дзейнічаў не зусім рашуча і не выступіў адкрыта з пратэстам супраць злачынстваў, якія здзейснялі гітлераўцы. У некаторых мінулых праграмах мы ўжо размаўлялі на гэту тэму. Мы прыйшлі да таго, што папа не маўчаў па дадзеным пытанні. Праз Ватыканскае радыё ён неаднаразова асуджаў пераслед па расавым прынцыпе. Мы бачылі, што папа патаемна прасіў католікаў дапамагаць яўрэям і хаваць іх у дамах, кляштарах, рэлігійных установах, выдаваць ім новыя дакументы. Такім чынам, паводле даследчыкаў, дзякуючы каталіцкаму касцёлу, атрымалася выратаваць каля 700-800 тысяч прадстаўнікоў выбранага народу. Можна сказаць, але як пантыфік мог маўчаць перад абліччам такога вялікага зла, якім быў генацыд яўрэйскага народа ў лагерах смерці? Варта падкрэсліць, што ў часы вайны не было дакладна вядома аб маштабах халакосту. Тым больш Пій XII мог ведаць аб тых страшных злачынствах, якія здзейсняліся ў канцэнтрацыйных лагерах толькі па чутках. Напрыклад, аб існаванні фабрыкі смерці Аушвіц-Біркенау саюзнікам стала вядома толькі ў жніўні 1944 года, а яе вязні былі вызвалены толькі праз паўгода пасля гэтага. Канешне, верагодна, многія чакалі ад Пія XII больш рашучых дзеянняў, адкрытага асуджэння і праклёну Гітлера і ўсяго Трэцяга рэйху, заклікаў да актыўнага супраціўлення, непадпарадкавання, асуджэння прымусовых дэпартацый і гэтак далей. Але Пій XII дзейнічаў больш асцярожна і разважліва, бо на гэта былі прычыны, аб якіх мы пагаворым у сённяшняй праграме. У ліпені 1942 года СС рыхтавалася да дэпартацыі яўрэяў з акупаванай Галандыі. Каб прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій не ўмешваліся ў дадзенае пытанне і не выказваліся публічна, нацысты прапанавалі адну ўмову. Паабяцалі, што пакінуць на свабодзе яўрэяў, якія з'яўляюцца хрысціянамі. Многія хрысціянскія лідары паверылі ў праўдзівасць гэтай прапановы і пагадзіліся. Яўрэям пачалі выдаваць фальшывае пасведчанне аб хросце, але хто жадаў, самі пераходзілі ў пратэстантызм ці каталіцызм. Аднак маўчаць адносна несправядлівага пераследу іерархам не дазваляла сумленне. Яны сабраліся разам і напісалі сумесны зварот, у якім змясцілі асуджэнне дэпартацый і малітву за яўрэйскі народ. 11 ліпеня 1942 года ён быў разасланы па ўсіх хрысціянскіх святынях краіны. Паводле дамовы, святары павінны былі прачытаць яго ў адзін дзень, у нядзелю 26 ліпеня. Аб тым, што ліст быў распаўсюджаны па парафіях, даведалася нацысцкае кіраўніцтва. Рэйхкамісар акупаванай Галандыі Артур Зейс Інквард нагадаў хрысціянскім лідарам, што яны маюць права прасіць толькі за ахрышчаных яўрэяў. Ён таксама папярэдзіў, што калі ліст будзе прачытаны, будуць дэпартаваны таксама і яўрэі-хрысціяне. Пратэстанцкія лідары вырашылі не рызыкаваць. Пасланне было прачытана толькі ў некаторых лютэранскіх святынях, якія не паспелі атрымаць паведамленне аб адмене прачытання. Але каталіцкія біскупы засталіся вернымі папярэдняму плану. Нягледзячы на пагрозы, зварот быў прачытаны ва ўсіх касцёлах краіны. Наступствы гэтага ўчынку былі трагічныя. На наступны дзень, 27 ліпеня, Зейс Інквард аддаў загад. Паколькі каталіцкія біскупы ўмяшаліся ў справы, якія іх асабіста не датычаць, усе яўрэі-католікі павінны быць дэпартаваны цягам аднаго тыдня. У выніку гэтай акцыі ў лагерах апынуліся каля 40 тысяч яўрэяў-католікаў. Сярод іх была таксама будучая каталіцкая святая Эдыта Штайн. Нацысцкі рэйхкамісар пісаў, што калі каталіцкае духавенства не хоча абцяжарваць сябе перамовамі з намі, мы са свайго боку вымушаны лічыць католікаў яўрэйскай крыві самымі лютымі сваімі ворагамі і як наступства, як мага хутчэй дэпартаваць іх на ўсход. У той час, калі Пі 12 даведаўся аб тым, што адбылося ў Галандыі, ён акурат працаваў над напісаннем спецыяльнага дакументу адносна асуджэння дэпартацый. Яго блізкая супрацоўніца, сястра Паскаліна, якая знаходзілася ў той момант побач з пантыфікам, успамінала, што папа быў настолькі шакаваны навінай, што змяў дакумент і кінуў яго ў полымя каміна. Пі 12 не хацеў, каб яго пратэст каштаваў жыцця вялікай колькасці людзей. Не толькі юдэяў, але таксама і католікаў. Таму ён вырашыў дзейнічаць больш асцярожна і рабіць усё магчымае патаемна. Там, дзе папа хоча моцна крычаць, на жаль, ён павінен маўчаць. Там, дзе павінен дзейнічаць, яму трэба цярпліва чакаць, тлумачыў сваю пазіцыю пантыфік 20 лютага 1941 года біскупу Вюрцбурга Матіясу Эрэнфрайду. Падчас сустрэчы з арцыбіскупам Берліна кардыналам Конрадам фон Прайзінгам папа казаў, што мясцовыя біскупы павінны больш разважліва аналізаваць, наколькі іх словы будуць спрыяць дабру, а не пагаршаць сітуацыі. «Гэта адзіная прычына, па якой мы абмяжоўваем сябе ў выказваннях», адзначаў папа. Таксама 2 червеня 1943 года Пі 12 казаў членам калегіі кардыналаў: «Кожнае слова, прамоўленае намі да кампетэнтных уладаў, і кожны наш публічны пратэст павінны быць сур'ёзна узважаны і вымераны у інтарэсах саміх пакутуючых, каб не рабіць, нават несвядома, іх сітуацыю больш цяжкай і нязноснай». Такім чынам, абвінавачванні Пія 12 ў нерашучасці не маюць пад сабой падставы. Папа дзейнічаў вельмі асцярожна, думаючы аб тым, што кожнае яго слова – можа каштаваць жыцця вялікай колькасці людзей. Ён цудоўна усведамляў гэта і таму абраў іншы, больш разважлівы і эфектыўны шлях – дзейнічаць патаемна. Дзякуючы гэтай дзейнасці ўдалося выратаваць вялікую колькасць людзей і пазбегнуць смерці нявінных ахвяр. «100 пытанняў, 100 адказаў»